Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, itinerarul nostru ne propune o nouă etapă a studiului cărții profetului Isaia. Este vorba despre capitolul 40, care inaugurează ultima diviziune majoră a acestei cărți. Aș dori să semnalez acum contrastul izbitor existent între prima și ultima secțiune a acestei cărți. Astfel, în prima secțiune a fost revelat suveranul așezat pe tron. În această ultimă secțiune ne este revelat izbăvitorul în suferință. De exemplu, în capitolul 6, capitolul din prima secțiune, ne-a fost prezentată coroana. În capitolul 53, însă, va fi prezentată crucea. Dintr-un alt punct de vedere, am putea spune că în prima secțiune am avut de-a face cu guvernarea lui Dumnezeu, pe când în cea de-a doua vom avea de-a face cu harul lui Dumnezeu. În această ultimă secțiune a cărții, tunetele și fulgerele de pe Sinai sunt îmblânzite de minunatul mesaj al harului ce vine de la Dumnezeu. Dar să pornim la drum, bineînțeles, citind primul verset al capitolului 40. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Iată, dragi prieteni, cum vaiurile și poverile ultimei secțiuni sunt ridicate acum, pentru că apare unul care le va purta, unul care va împlini tot ceea ce Isaia va menționa cu privire la persoana sa. El va fi cel care mai târziu va lansa minunata invitație: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. În ce privește cuvintele acestea, mângâiați pe poporul meu, am putea spune că este mai degrabă un oftat al lui Dumnezeu. El vine din inima lui Dumnezeu, inimă care este plină de compasiune. De fapt, Domnul este un Dumnezeu al mângâierilor, al compasiunii. Iată cum îl vede Pavel și cum îl descrie în cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Pe de altă parte, Duhul Sfânt este numit Mângâietorul. Domnul Iisus spune, iar Ioan consemnează în Evanghelia sa în capitolul 14, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Dragii mei, noi avem un mângâietor. Dumnezeu dorea ca poporul său să simtă mângâierea, să simtă inima sa. Noi avem această ocazie acum, ne este oferită. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Interesant este mesajul acestui verset. Unii cercetători ai istoriei și culturii ebraice spun că în momentul în care o familie avea o datorie sau casa lor era ipotecată, acest lucru era scris și apoi afișat pe ușa casei, în așa fel încât toți vecinii și trecătorii să știe acest aspect în legătură cu ei. În momentul în care datoria era plătită, pe ușă era pusă și cea de-a doua parte a chitanței ca semn că totul era de acum achitat. Pentru toți cei din jurul Ierusalimului, Domnul afișa acum mesajul achitării datoriei poporului său. Păcatele Ierusalimului erau achitate. Desigur, aceasta este o viziune asupra viitorului Ierusalimului. Vă spuneam că această ultimă secțiune a cărții Isaia este una care vorbește despre îndurare și refacere. Dragii mei, imaginea pe care o prezintă acest verset este una extraordinară. Gândiți-vă că avem de-a face aici cu două modele ale modului în care Dumnezeu se poate raporta lumea în ceea ce ține de păcatele ei. Un model este cel al Vechiului Testament, în care omul trebuie să plătească pentru păcatul săvârșit. Când ne mutăm însă în Noul Testament, situația se schimbă. Nu este însă vorba despre faptul că omul nu mai trebuie să plătească pentru păcatul său, nu. Omul trebuie în continuare să plătească. Diferența constă însă în faptul că omul are acum un înlocuitor. Are acum șansa de a beneficia de izbăvire. Vedeți, aspectul acesta este, într-un anumit sens, străin religiilor păgâne. Ele nu știu ce înseamnă să ai un înlocuitor care să rezolve problema conflictului dintre om și divinitate. Pentru ei, important este ceea ce poate face omul însuși pentru a câștiga favoarea divină. Ori, nu în felul acesta se pune problema în creștinism. În creștinism, prin credință, omul beneficiază de har, adică iertare nemeritată. Beneficiază de efectul implicării Domnului Iisus în problema păcatelor omenirii. Această implicare a sa a deschis calea dintre om și divinitate. Vă amintiți, nu? El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Poporul Domnului din vremea lui Isaia încă nu cunoștea această posibilitate. Nu cunoșteau încă acest mesaj. Isaia abia începea să le vorbească despre acest aspect. Acesta era mesajul care aducea mângâierea poporului. Dar iată un alt verset deosebit. Sunt sigur că îl veți recunoaște. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Am știut că veți recunoaște acest mesaj, pentru că el apare în toate cele patru evanghelii și este legat de persoana lui Ioan Botezătorul. Nu voi insista acum asupra lui. Merge mai departe cu acest mesaj profetic. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele, atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice, strigă, și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Evanghelistul Luca citează aceste cuvinte ca potrivindu-se lui Ioan Botezătorul. Iarba se usucă, continuă mesajul, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în beac. În aceste versete, omul este asemuit cu floarea de pe câmp. Vă întrebați atunci, care este mângâierea unei asemenea comparații? Haideți să ne gândim puțin. Nu se poate să nu fi remarcat frumusețea ierbii în lunile de primăvară. Este prospețimea aceea, culoarea aceea deosebită. Dar numai după câtva timp, ea își schimbă culoarea, ceea ce înseamnă că se apropie de moarte. Totul trece atât de repede de la o stare la cealaltă. Exact așa stau lucrurile și în ceea ce îl privește pe om. Vă gândiți probabil, și totuși, nu simt nicio mângâiere în a ști că mor și trec atât de repede pe acest pământ. Este, dragii mei, o mângâiere. Este o mângâiere să știi că, în ciuda faptului că omul este plăpând și trecător, cuvântul lui Dumnezeu este puternic, sigur și veșnic. În felul acesta putem găsi un sprijin vremelniciei noastre, slăbiciunilor noastre. În prima epistolă a lui Petru, în capitolul 1, începând cu versetul 23 până la 25, citim: fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Iată, dragii mei, ceea ce poate transforma starea noastră tranzitorie într-o lume perisabilă. Evanghelia ne anunță că nu vremelnicia este destinul nostru, ci veșnicia. Mare diferență! Versetul 9 acum. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Versetul 9 al capitolului 40. O veste bună. Oare ce veste bună este mai bună decât cea a Evangheliei? Nu cred că există vreuna. Ioan Botezătorul, pentru că tot am vorbit despre el, Dădea o veste bună mulțimii care se strânsese în jurul său, spunându-le: iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele oamenilor. Cu alte cuvinte, iată Dumnezeul vostru, venit în mijlocul vostru. Dragii mei, până în momentul în care nu-L vedem pe Domnul Iisus ca Cel ce ridică păcatele oamenilor, nu L-am văzut cu adevărat. Abia în momentul acela vom înțelege că El este mai mult decât un om cu calități deosebite. El este Dumnezeu. El, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu printre noi și Dumnezeu pentru noi. Extraordinară este această veste bună, o veste ce merită cu adevărat a fi strigată de pe înălțimile munților, o veste ce trebuie să străbată până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Dar să citim mai departe, pentru că descrierea acestei vești bune continuă, versetul 10. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Impresionantă această descriere a venirii Domnului. Un element aparte al acestei profeții este modul în care sunt apropiate aici cele două veniri ale Domnului Iisus. De fapt, Evanghelia, vestea bună, conține mesaje referitoare la ambele veniri ale Domnului Iisus. Așa este o veste bună, completă. Este drept că noi oamenii avem tendința de a accentua una sau cealaltă din cele două. Nu cred că ele pot fi tratate în modul acesta, separat. Ele trebuie luate împreună. În consecință, dragi ascultători, când vorbim despre venirea Domnului Iisus în calitate de mântuitor, nu trebuie să uităm, nu cumva să omitem faptul că El va veni și în calitate de judecător. Aceasta este vestea bună cu adevărat. Dar ascultați acum versetul 11. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Este una din imaginile care pe mine mă înduioșează întotdeauna. Imaginați-vă această grijă a păstorului pentru miei, pentru oile sale. Dar imaginați-vă grija pe care Domnul o are pentru ai săi. Ce minunat este! Următorul verset ne introduce într-o secțiune care vorbește despre măreția lui Dumnezeu ca și creator. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Chiar așa, este cineva care se poate lăuda cu asemenea performanță? Știu că astăzi se stabilesc tot felul de performanțe pe care noi oamenii le trecem în colecția recordurilor, dar sunt încă dimensiuni la care noi nu putem aspira măcar. Pe mine un asemenea verset mă inspiră să cânt acea frumoasă cântare. O Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat-o prin al Tău cuvânt? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Continuă pasajul. Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscut calea priceperii? Vedeți, aici este punctul în care se împotmolesc cele mai multe din teoriile noastre despre modul în care a apărut lumea. Legile cauzalității ajung în acest punct mort. Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură? Cine l-a învățat înțelepciunea? Dragii mei, Dumnezeu este cauza ultima tuturor lucrurilor. El este generatorul tuturor acestor lucruri și principiilor lor de organizare. Doar pentru că nu reușim noi să dăm niște explicații în legătură cu Dumnezeu, înseamnă că El este vinovat sau inexistent. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu chiar ne atrage atenția asupra acestui aspect. Versetul 18. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Dragii mei, trebuie să ajungem în punctul în care să ne recunoaștem ignoranța. Este punctul în care trebuie să renunțăm la aroganța că noi putem să ne explicăm totul, că putem găsi asocieri mulțumitoare intelectului nostru. Este doar aroganță. Noi nu-L putem pune pe Dumnezeu în eprubetă pentru a-I determina codul genetic. Nu se poate așa ceva. Cel mai bun mod prin care îl putem cunoaște pe Dumnezeu este prin cuvântul Său. Așa a ales El să ni se reveleze. Nu cred că El ne-a spus totul despre Sine, dar cred că ne-a spus atât cât aveam nevoie. Dragi ascultători, dacă noi îl putem cuprinde pe Dumnezeu cu mintea noastră, dacă îl putem face subiectul studiilor noastre, atunci înseamnă că el nu este mai mult decât un idol, un zeu, un rod al imaginației și un produs al muncii noastre. Citiți, vă rog, versetele care urmează în acest capitol. Ele descriu ce este un idol, ce este un zeu făcut de oameni. Mie unul mi este de ajuns ceea ce spune Isaia în versetul 26. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui că una nu lipsește. Și pentru că el este un Dumnezeu ce are totul în control, dragii mei, cei ce se încred în el au de partea lor cea mai mare binecuvântare. Și ascultați ce înseamnă această binecuvântare. Versetele 30 și 31. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Ce spuneți de acest lucru, dragii mei? Mergem puțin mai departe și vom continua să vorbim despre măreția lui Dumnezeu, dar de această dată, în contrast cu slăbiciunea omului. Iată ce aflăm din primul verset al capitolului 41. Tăceți, ostrove, și ascultați-mă, să-și învioreze popoarele puterea, să înainteze și să vorbească, să ne apropiem și să ne judecăm împreună. Vă spuneam că o parte a Evangheliei, o parte ce nu trebuie ignorată, este aceea judecății. Lumea întreagă se îndreaptă către judecată. Aceasta va veni în mod inevitabil. Numărătoarea inversă este începută și nu poate fi oprită. Din această cauză, oamenii sunt invitați să facă alegerea ce va influența destinul lor veșnic. Ei trebuie să aleagă între întuneric și lumină, între credință și necredință. Dumnezeu îi invită astăzi pe oameni să se întoarcă cu fața și cu inima către El și să accepte soluția pe care El o propune pentru izbăvirea lor. Mi se pare interesant că de cele mai multe ori avem senzația că Dumnezeu solicită mult prea multe lucruri din partea noastră. De fapt, El nu ne cere decât un lucru. El ne cere doar să acceptăm ceea ce are El de oferit. Atunci când acceptăm acest lucru, nu avem decât de câștigat. Cred că un bun exemplu este chiar poporul evreu. Atunci când au acceptat ajutorul lui Dumnezeu, au propășit, au fost binecuvântați, cum spunem noi. Iată o reflectare a acestui lucru. Începem cu versetul 8. Dar tu, Israele, robul meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară depărtată, căreia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Ce promisiune minunată! Eu te sprijinesc cu dreapta mea ocrotitoare. Vă invit însă să luați aminte și la versetul 13. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Ce spuneți de această promisiune? Nu așa că este o minunată invitație? Din mesajul acestui verset distingem clar dorința lui Dumnezeu de a clădi încrederea noastră în El. Gândiți-vă numai, nu facem noi la fel? Aduceți-vă, vă rog, aminte de modul în care învață copilul să meargă pe bicicletă. Tatăl stă la spatele lui și îi repetă, haide, te țin eu, mergi, mergi, eu sunt în spatele tău. Ce încercăm noi, de fapt, să facem prin aceste cuvinte? Nu încercăm noi să clădim încrederea copilului în noi și apoi chiar în el însuși? Este exact același lucru pe care îl face Dumnezeu aici. El ne inspiră încredere. Îmi place în mod deosebit modul în care Dumnezeu face acest lucru. El spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Ceea ce avem aici este atât numele lui Dumnezeu, dar și o descriere a posibilităților sale. Noi toți avem abilități diferite, forță diferită. Unii suntem mai rezistenți, alții mai slabi. Abilitățile noastre fac adesea pe cei din jur să aibă sau nu încredere în noi. Ei știu dacă avem calificarea necesară pentru o anumită problemă sau alta. Dumnezeu însă ne spune din capul locului cine este El. În ceea ce îl privește, nu există limite. El este Dumnezeu. El este cel care are puterea de a controla toate lucrurile. Dacă abilitățile noastre sunt limitate, ale Domnului, în schimb, sunt infinite. Iată un motiv serios pentru care putem să ne punem încrederea în Dumnezeu. Desigur, sunt destui care consideră că n-au motive suficiente pentru a crede în Dumnezeu, pentru a lua în serios cuvântul său. Cred că acestora li se potrivește mesajul versetului 21. Apărați-vă pricina, zice Domnul, arătați-vă dovezile cele mai tari, zice împăratul lui Iacov. Desigur, provocarea aceasta este adresată mai întâi idolilor. Dar, dragii mei, nu ne punem noi nădejdea în atât de multe lucruri. Noi nu putem trăi altfel. Noi avem mereu nevoie de ceva, avem nevoie de un suport, avem nevoie de un lucru în care să plasăm, să investim încrederea noastră. Chiar dacă este doar încrederea în propriile forțe și tot ne este necesară. Când o pierdem, de obicei, fie devenim clienții spitalelor de psihiatrie, fie, mai rău, ajungem pe listele sinucigașilor. Deci, avem nevoie de încredere. Dar poate că trebuie să și testăm lucrul acesta sau persoana în care ne putem încrede. Dumnezeu ne propune același lucru. Spuneți-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să știm că sunteți Dumnezei. Faceți măcar ceva bun sau rău, ca să vedem și să privim cu toții, spune el. Desigur, nu acesta este singurul test, dar Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem. Sper ca noi să fi scăpat de mult de acea sintagmă, crede și nu cerceta. Dumnezeu, din potrivă, dragi ascultători, ne îndeamnă să gustăm și să vedem ce bun este Domnul. Atunci când nu facem lucrul acesta, ci alegem să ne investim încrederea în lucruri și persoane care nu creează responsabilitate, alegem de fapt să întoarcem spatele adevăratului Dumnezeu. Când se întâmplă un asemenea eveniment, dragi prieteni, trebuie să știm că deja trăim sub amenințarea judecății. Multe din popoarele ce înconjurau Israelul se închinau idolilor. Nu de puține ori Dumnezeu supunea popoarele și zeilor la diverse teste. Care este constatarea sa? Căci mă uit și nu este nimeni, spune el. Nimeni între ei care să prorocească și care să poată răspunde dacă îl voi întreba. Iată că toți sunt nimic. Lucrările lor sunt zadarnice. Idolilor, o suflare goală. Desigur, n-ar fi avut nevoie Dumnezeu de teste pentru a stabili acest lucru. Idolilor sunt o suflare goală. Numai că Dumnezeu dorește ca poporul său să sesizeze acest lucru. Lucru valabil și astăzi. Uitați-vă, dragii mei, uitați-vă în jurul dumneavoastră. Uitați-vă cum un sistem după altul cad, arătându-ne cât de slabe sunt posibilitățile omului pentru a crea o viață mai bună numai. Uitați-vă cum o putere după cealaltă se prăbușește. Uitați-vă cum totul se dovedește a fi, în cele din urmă, deșertăciune. Suflare goală. Totul cu excepția lui Dumnezeu. El nu este suflare goală. El este suflare de viață. Și El a pus în noi această suflare de viață. Depinde numai de noi, de acum, dacă am făcut din această investiție una profitabilă sau am cedat mult prea ușor și pe nimic. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune și să facem întotdeauna ceea ce trebuie. Să alegem să ne încredem în adevăratul Dumnezeu, în Cel ce are puterea, în Cel ce oferă izbăvirea, în Cel ce ne arată iertarea și dragostea sa.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.